Assalomu alaykum. Xalq tabobatida balchiq bilan davolash muolajasi qadimdan qo'llab kelingan. Biroq bu haqida unchalik boxabar emasdik. Bugungi kunda tabiiy davo vositalarining xarakteriga ko'ra balneologik, balchiq bilan davolaydigan va iqlimiy kurortlar mavjud. Ko'pgina kurortlarda bir necha xil davo omillari bor. Bundan tashqari, balchiqlarning ham turlari bor. Masalan, peloidlar. Bular tanani sekin isitadi va turli foydali biologik faol moddalarga, tirik mikroorganizmlarga boy. Torf balchiqlari fermentlar faolligini oshiradi, tiklanish jarayonini tezlashtiradi. Shamollashga qarshi samarali ta'sir ko'rsatadi. Sapropel balchiq issiqlik xususiyatiga ega va organik moddalar, turli vitamin, ferment gormonlarga boy. Sulfidli balchiqlar temir sulfidlari va turli tuzlar bilan to'yingan balchiq turiga kiradi.
Yuqoridagi balchiqlarga nisbatan issiqlik xususiyati pastroq, ammo temir sulfid va suvda eruvchan tuzlar miqdori ko'p. Mikroblarga qarshi kurashish xususiyati yuqoridir. Balchiq nimalarga davo bo'ladi? Uni qanday ishlatish mumkin? Balchiq bilan davolash inson tanasidagi modda almashinuvini yaxshilaydi. Shamollash markazlari so'rilib ketishiga yordam beradi. To'qimalar orqali foydali moddalarning singishini ta'minlab, chandiqlarni yumshatadi. Singan suyaklar bitishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Balchiq bo'g'inlardagi og'riqlarni ham davolaydi. Oshqozon osti bezlari faoliyatini yaxshilaydi. Davolovchi balchiq mikroblarga qarshi samarali vosita hisoblanadi. Teri yoki shilliq pardaga qo'yilganda uning yuqori qavatidagi bakteriyalarni yo'qotadi. Qolaversa, balchiq tayanch harakat apparatining surunkali kasalliklariga ham juda foydali.
Faqat bu emas. Balchiq umurtqa pog'onasi, qo'l oyoqlardagi jarohatlar asoratlari, periferik va markaziy asab tizimi xastaliklari, ayollar va erkaklar jinsiy kasalliklari, oshqozon, ichak tizimi xastaliklari, kuyish holatlarida, teri kasalliklari, surunkali bronxit, pnevmoniyani davolashda ham qo'llaniladi. Davolash muolajalari sifatida balchiqli vannalar ishlatiladi. Balchiq teri va a'zolarning ma'lum qismiga surtiladi. Ginekologik kasalliklarni davolash uchun balchiq qorin va tosga surtiladi. To'g'ri ichakdagi surunkali shamollash kasalliklarida, erkaklar jinsiy xastaliklarida ham ishlatiladi. Shifo maskanlarida balchiq va elektr toki bilan davolash uslubi ham bor. Bunday turdagi muolajada elektr toki yordamida balchiq tarkibidagi faol kimyoviy foydali moddalar tanaga singadi.
Balchiq qanchalik foydali bo'lmasin, ba'zi holatlarda uni qo'llash mumkin emas. Masalan, o'tkir va surunkali yallig'lanish kasalliklarida, xatarli va bezarar o'smalarda, tuxumdonlar tizimidagi buzilishlarda, sil kasalliklarida, qon va qon haydash a'zolari kasalliklarida va shu jumladan tanosil kasalliklarida, homiladorlikda, o'ta ozg'inlikda ham balchiq muolajalarini qo'llash mumkin emas. Inson o'zida qanday kasalliklar borligini hisobga olgan holda juda e'tibor va ehtiyotlik bilan balchiqli muolaja olish yoki olmaslikka qaror qilishi kerak. Yaxshisi bu haqda shifokor bilan maslahatlashishi, shifokor maslahat bersa, albatta bu muolajani olishi kerak.